Laudetur Iesus Christus, estu laudata Iesuo Christo.
Caregi gefratoi, felician pascon cae bonvenon al nia elsando en Esperanto en la plei felicia tago por la cristanoi, tiu, kiu memorigas la resurrecton de Iesuo, cae en la nuna iaro estas la 24 de aprilo 2011. La ci iara coincido de caresmo cae pasco en la liturgiae calendaroi de la occidenta cae orientae ecclesioi nin instigas proponi en niai elsendoi lau ecumena, sed cefe frata sinteno, religiain pensoin lau la evangeliae legajoi de la Byzantrita liturgio, prescribante samtempe ties ricegan tresoron gen tradition. Hodiau, cune, la gefratoi della ecclesioi della Byzantia tradizio en la tuta mondo chantas en multae lingvoi. Christo resurrectis el la mortintoi. Per la morto li subtretis la morton, cae al tiui en la tomboi li donis la vivon. Ni pregiu porque al proximigiu baldau la momento en quiu estos comuna dato della Pasco por ciui cristanoi. Ni pregiu ecumene per la vortoi de malnova homilio attribuita a Sancta Johano Chrysostomo cae ofte legata dum la pascai diservoi de ecclesioi de la Byzantia tradizio.
Ho morto, kie estas via doloro? Abismo, kie estas via venco? Christo resurrectis, cae vi estas jetitai malsupren. Christo resurrectis, cae la demonoi detruigas. Christo resurrectis, cae la angeloi cantas gioie. Christo resurrectis, cae la vivo vencis. Christo resurrectis, cae la tombo malplenigas de mortintoi. Christo la resurrectinto farigis la primizio de la mortintoi. Al li estu gloro cae povo, ciam cae eterne. Amen.
Hodiaŭ matene, Papo Benedicto la XVI celebris la Sanctan Meson en la Basiliko de Sankta Petro en Vatikano. Sekvis la paskaj mesaĝoj kaj beno urbi et orbi, tio estas al Romo kaj al la mondo. Jen resume lia mesaĝo.
Prescau 100.000 fideluloi partoprenis en la Pasca meso cef celebrita de la Papo, che Christo resurrectinta estis la pregio de Benedicto la XVI, malfermu la voion de libero, de justezo, cae de pazzo en la tuta mondo. Christo resurrectis. Post 12 iercentoi daure echas la annonzo quiu shangis la historion. La resurrecto de Cristo ne estas fructo de el pensajo, de mistica sperto. Gi estas occasintajo, quiu certe preterpasas la historion, sed quiu occasas en iu precisa momento de la historio, cae lasas en gi neforvisceblan spuron. La lumo, quiu duon blindigis la gardistoin, ie la tombo de Iesuo, trairis la tempon cae la spazon. Gi estas lumo dia, quiu disasciris la mallumon de la morto, cae portis en la mondon la brilegon de Dio, la brilegon de la vero cae de la bono. La resurrecto de Cristo donas forton cae signifon al ciu homa espero. Sed bedaurinde, substrecis la Papo, la Pasca Halleluja ancora u contrastas cun la veoi cae crioi ciui venas el tiom multai dolorigai situazioi. Misero, malsato, malsanoi, militoi, perfortoi, cae tamen giuste pro tio, Cristo mortis cae resurrectis. Tial, citiu mia messaggio, substrecis la Papo, volas atingi ciuin, cae ciel profetezza annonzo, precipe la popoloin cae la comunumoin, ciui trasuferas horon de turmentego, porque Christo resurrectinta malfermu al ili la voion de libero, de justezo cae de pazzo. Benedicto ad excesa prege al vocis repacigion por la tuta mondo, aparte por Sancta Lando, Mesoriento cae ebura bordo, porque la lumo della pazzo cae della homa digno vencu la mallumon della dividigio, della malamo cae della perfortoi. Por Libio la papo desiris che la diplomatio cae la dialogo anstatau la armiloin, cae oni pli faciligu, en la nuna milita situazio, la aliron della hom amai help poi al tiui chiui trasuferas la secvoin della cun puscigio. En la landoi de Nord Africo, cae de Mesoriento, ciui civitanoi, cae aparte la geiunuloi, clopodu acceli la comunan bonon, cae starigi sozioin chie la malricezzo estu venchita, cae ciu politica electo estu inspirata della respecto alla homa digno. Li petis che alla multe nombrai forfugintoi cae rifugintoi, cioi venas el diversai africai landoi, cae estis devigitai forlasi sia in plei carain amatajoin, al venu la solidarezzo de ciui. La bonvolai homoi estu illuminatai malfermi sian coron alla accepto, porque in maniero solidara cae interconsentita oni povu helpi la nepra in besonoin de tiom multai gefratoi. Al tiui ciui sindonas en malavarai streboi, cae proponas exemplo donain attestoin en citiu directo, al venu nia subteno cae appreso. La papo prege al vocis consolon cae esperon por Japanio, detruita de tertremo cae tsunamo, cae por la landoi cui estis el provitai de naturai catastrofoi. Li adresis sian penson alla cristanoi persecutitai pro sia credo ie Signoro Jesuo. La annonzo de lia venca resurrecto en metu en ilin curagion cae fidon. Fine li invitis iri post Jesuo, en citiu mondo vundita, cantante Halleluja. En nia coro estas gioio cae doloro, sur nia visaggio ridetoi cae larmoi. Tia estas nia surtera realajo, sed Christo resurrectis, estas viva, cae iras cun ni. Pro tio ni cantas cae iras, fidelai al nia sindevigo en citiu mondo, cun la rigardo turnita alla cielo. Secve la papo adresis pascain bondesiroin en 65 lingvoi, ien tiu en Esperanto.
Esperanto, felician pascon in Cristo resuctinta.
En plazzo Sancta Petro ce estis por la dudeca sin secva foio esperantistoi ciui alte levis la paneloin ciui consistigas la vorton Esperanto. Ciiare tamen la samtempa televida el sendo ne montris ilin, ciam la papo adresis sian pascan bondesiron en Esperanto. Oni povis vidi la paneloin tre fone dum la fina solena beno della papo.
Caregai gefratoi en Cristo, nia elsendo en la dimancio, quio memorigas la resurrecton de nia savanto Jesuo Cristo finigis. Bon volu accepti nian benantan saluton.
Christos voscriesie.
Voistino voscriesie.
Laudetur Jesus Christus.